güman eləmirəm ki, belə deyək ki, hakimiyyətdən başqakı digər namizədlərə hakimiyyət pulu necə ayıracaq? Seçki fonduna dövlət müəyyən vəsait götürür, dövlət vəsaiti götürülür və hər şey də seçki fondundan getməlidir. İndi yoxlaşımlar görək, seçki fonduna kim nə qədər yazırlar ki, hakimiyyət falan qədər pulu götürür. Yəni, gülməli argumentlərdir. Sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, biz bu adamlar seçkidə iştirak etmədiklər üçün seçkidə iştirak edənləri hər şeydə ittiham eləməyə çalışırlar. Bununla bağlı olan məsələdir.
Bəxtiyar müəllim, çox sağ olun. Qulam Hüseyn müəllim, çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə namizədlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarından danışdıq. Qonaqlarımız prezidentliyə namizədlərdən Qulam Hüseyn Əlibəyli, hakimiyyətin namizədi, hazırçı ölkə başçısı İlham Əliyevin vəkillərindən biri, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov və hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əlində sazı vardı, amma bizim aşıqlara oxşamırdı. Saçları lap uzundu, biraz dədə Qorqud andırırdı.
Yolumu gözlədin, hər səhər akşam.
Oxuduqları fərqli idi.
Selam daracıq. Əleyküm səlam.
Adı Arazdı, soyadı Elsəs.
Olmamışam. Selam daracı. Əleyküm səlam. O hangi millətdir?
Əlində sazın qurbanı və ya Məşədi İbadın paltarını dəyişmək istəyən adam radio dastanı. Sentyabrın 21-də saat 20:05-də və həftə içi Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında.
Bu dərd getirdi. Selam daracı, aleyküm selam.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda bilir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışlar.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Vaxtınız xoş olsun, əziz dinləyicilər. Sizi gəncliyin məkanından salamlayırıq. Azadlıq Radiosunda yenə 14-24 sözünü deyir. Bugün animasiya məktəbindən danışırıq. Düzdür, Azərbaycanda hələ ki adı var, özü yoxdur, yalnız ideyası var. Animasiya məktəbi nələrə qadirdir? Gəncliyə və Azərbaycana nə verə bilər? Bütün bunları animasiya məktəbi layihəsinin ideya müəllifi ilə müzakirə edəcəyik. Efirimiz isə elə animasiya mütəxəssislərinin ərsəyə gətirdiyi Shrek 3 filmindən Trevor Hall'un ifasında Other Ways musiqisi ilə davam edir.
I guess I lose, guess you win, yeah. I thought of you this morning. Well, I think about all the other ways I could have played, all the other simple moves I could have made, all the other calls that I could have dealt, all the books I didn't read upon myself, all the other ways I could have sung my songs, realized that none of it went wrong. It was all play. How could it be any other way?
Nəhayət, animasiya məktəbi layihəsinin müəllifini sizlərə təqdim edim. Həm söhbətim Musa Canqayevdir. Xoş gəlmişsən 14-24 verilişinə. Sənin bu ideyavı, maraqlı ideyadır, onu müzakirə edəcəyik animasiya məktəbini. Elə animasiya məktəbi demişkən, bir bu anlayışı aç bizə görə, nə nəzərdə tutursan animasiya məktəbi dedikdə? Məsələn,
animasiya çox böyük sahədir. Amma bu çox reklam bazarını, filmlərin çəkilişində spesifikləri, vizual effektləri, ondan sonra uşaqların sevə-sevə izlədiyi belə deyə, animasiya filmlərini əhatə edir və ümumiyyətlə, nəinki bunda, hətta maşın istehsalında belə deyək, evlərin, binaların tikilməsində istifadə oluna bilər. Yəni, çox maraqlıdır zənnimcə.
Yaxşı, bəs universitet açmaq təşəbbüsü hardan gəldi sənin ağlıva?
Bilirsiniz, düzün desəm, paxıllıq hissidir. Çünki internetlə kifayət qədər vaxtı məşğul oluram və buna olan marağım mənə buna gətirib çıxartdı. Çünki saytlara girib baxıram. Baxıram ki, məsələn, Rusiyada falan dizayner falan işi gördü. Tutaq ki, Koreyalı animator bu multiki çəkdi. Türkiyə, məsələn, Türkiyə, qardaş Türkiyə bu sahədə kifayət qədər irəli gedib. Onlar nələrsə yaradırlar. Məsələn, ən azından televiziyada reklamı izləyərkən öz reklamımızla Türkiyə tərəfinə çəkilən və yaxud Rusiya tərəfinə çəkilən reklam müqayisə etməyi bir səviyyəyə qoymaq zənnimcə düz olmazdı. Bizim animasiyaya olan marağımızı məncə gənclər çoxdur və bunu qaldırmaq məqsədi ilə, yəni bunu daha da inkişaf elətdirmək məqsədi ilə məndə bu ideya yarandı.
Aha, sən niyə düşünürsən ki, animasiya sahəsi inkişafı lazımdır Azərbaycanda? Yəni, bazar varmı buna görə?
Animasiya dedikdə tək multiplikasiya nəzərdə tutulmur. Həmçinin dediyim kimi, ən əsası elə reklam bazarından danışın birincisi. Kifayət qədər televiziyada özünüz reklamları görürsünüz, hər verilişin arasında böyük aparıcı şirkətlər istəyirlər ki, öz reklam çaxları digərlərindən fərqli olsun. Çünki reklam psixoloji amilləri var ki, məsələn, insana təsir eləyə bilər. Çünki o görüntülüdür. Təsir elədikcə insan produkta doğru da onda hisslər yaranır, almaq istəyir. O nöqtəyə nəzərdən nə qədər reklam yaxşı olsa, nə qədər onu canlı, doğru izah eləmək olsa, bir o qədər yaxşı olar. Ona görə.
Yəni maddi gəlir cəhətdən gənclər təmin edir.
Yox, indi mən sadəcə burada reklam sahəsindən danışdım. Yəni qısaca belə deyək, giriş, heç giriş də demək olmazdı buna. Yəni burada başqa sahələr var. İndi danışıq əsnasında mən çalışacağam biraz izah eləyim, sonra başqa hansı sahələri əhatə eləyir. Yəni ən gəlirli sahələr reklamdır. Çünki reklam filmə nəzərən tez əmələ gəlir. Animasiya 1 saat 20 dəqiqəlik tam metrajlı animasiyaya əsasən, yəni onunla müqayisədə tez əmələ gəlir.
Yaxşı, danış indi bizə görə, ümumiyyətlə animasiya məktəbi adlandırılan bu layihəni həyata keçirmək üçün nə lazımdır?
Başlayayım ilk öncə ki, buna olan marağımdan və get-gedə maraqlandım, oxudum, çoxlu kitablar əldə eləmişəm, oxumuşam, saytlarda müxtəlif animatorların fikirlərini bölüşmüşəm, həmçinin Azərbaycanda bu işlə məşğul olan çoxlu tanışlar var, onlarla danışmışam və mənə belə gəlir ki, bu sahə bizdə çox aşağıdır, bunu qaldırmaq lazımdır. Ona görə də mən belə deyib, bir layihə yazmışam bunu qaldırmaq üçün, bu sahəni inkişaf elətdirmək üçün. Layihə çox böyük layihədir, amma əfsuslar olsun ki, hələ heç kimin xəbəri yoxdur, yəni heç kim baxmayıb, nəzər yetirməyib buna. Ən əsası bu yaradılması üçün məktəb yaratmaq lazımdır. Məktəb üçün xaricdə təhsil, xaricdən animatorları, müəllimləri gətirib burada Azərbaycan uşaqlarını öyrədmək, dünya bazarında məsələn öz sözünü demək üçün oxumaq və ən əsası pul lazımdır. Aha. Maddi vəsait tələb eləyir birinci növbədə, çünki animasiya əllə yaradılmır. Yəni əsas icraçı insan olsa da burada müxtəlif cihazlardan, kameralardan, məsələn, elə cihazlar var ki, heç bizdə bəzi dizaynerlər var ki, heç bəlkə adını da bilmirlər onun. Yəni, çox bahalı şeylərdir, onlardan istifadə eləmək lazım. Bir də məktəb dedikdə, burada nəzərdə tutmuşam ki, mən fikirləşmişəm ki, tək Azərbaycandan tələbələr olmasın, həmçinin dünyanın başqa yerlərində, məsələn, İtaliyadan, Fransadan, çox yerlərdən. Çünki belə məktəb, mən bildiyim qədər bir dənəsi var Kanadada, Vancouver şəhərində. Orada da girdim sayta, maraqlandım. Deməli, bir nəfərin bir illik təhsil haqqısı 50 dəqiq deyəmərəm, 50 neçəsə min euro. Bir illik təhsil haqqısı və orada belə deyək, fakültələrə bölünür. Məsələn, 3D dizayn animasiyası, video montajı, green makyaj, Ümumiyyətlə, mən sadaladığım yəni bütün sahələr üzrə ən azından biz də onu yarada bilərik. Nəyə görə də Azərbaycanda olmasın?
Bax, maraqlıdır. Ümumiyyətlə, təxminən deyə bilərsəm, nə qədər vəsait tələb olunur bu məktəbin yaradılmasına?
Təxminən harca 1 milyon dollar belə bəs eləyər. Əgər bina olsa da, yəni mən çünki binaların tikilişindən, avadanlığın alınmasından anlayışım yoxdur. Yəni onu o barədə heç nə deyə bilməyəcəm. Ən əsası bina lazımdır. Buna yataqxana variantı. Yəni əgər bu məktəb kimi olacaqsa, yataqxanası lazımdır ki, orada tələbələr qalsın, məşğul olsunlar sonra və studiyanın nəzdində çoxlu şöbələr bölünəcək, reklam şöbəsi olacaq, laboratoriyalar və s. və laxır. Yəni, o qədər çoxdur ki, bu inanmıram ki, bunu 15 dəqiqəli efirlə yerləşdirmək olar. Ən əsas maliyyə dəstəkdir. Maliyyə dəstəyi əgər belə bir adam varsa, ümumiyyətlə, nazirlik razı olarsa belə bir şeyə, qarşılıqlı oturub danışılıb hər şey həll oluna bilər.
Ya bəs sən özün kimlərəsə müraciət etmisənmi bununla bağlı?
Mən açığı işləyirəm bir o qədər, yəni harasa qaçmağa, getməyə iş prosesinin gərginliyinə qədər olaraq bu vaxt yoxdur. Başqa adamlar da belə deyək də mən görəcəyim şeyi başqa adama bilirəm ki, yəni o ən azından mənim qədər o işə can yandırmayacaq. Ona görə də vaxt əsas problemdir. İkincisi Barcamp. Deyə bilərəm ki, Barcamp-ə bir dəfə müraciət eləmişdim. Çox sağ olsunlar, çağırdılar. Gürcüstanda Tbilisi-də 2008-ci ildə getdi. Orada Soros təşkilatı vardı, ən belə böyük təşkilatlardan birisi deyə, New York ofisi vardı. Grant ayırmalıydılar. 12 min dollar grant. O da 12 min dollara, nə deyim, ancaq bir dənə kamera almaq olar bəlkə. O da professional yox, yarım professional kamera.
Mən dinləyicilər üçün də onu qeyd edim ki, Barcamp informasiya texnologiyaları qeyri konfransıdır və Tiflisdə, Azərbaycanda da keçirilmişdi. Gənc informasiya texnologiyaları mütəxəssisləri tərəfindən. Bəs Azərbaycanda dövlət orqanlarından kimlərə müraciət etdin, ümumiyyətlə müraciət etmədinsə, nə səbəbə müraciət etmədin?
Rəsmilərdən sözün açığı heç kimə hələ ki müraciət etməmişəm. Çünki layihə tam hazır deyildi, biraz yazı problemləri vardı. Məsələn, dedim layihə 104 vərəq layihədir, yəni orada ən xırda detallara qədər izah olunmalıdır. Əgər bu bir layihə kimi sonda meydana çıxacaqsa, əlbəttə ki, ona maddi dəstək verən adam onun bütün detallarını, izahlarını hamısını istəyəcək. Ona görə həm də vaxt probleminə görə müraciət etməmişəm. Amma inşallah ola bilər ki, gələcəkdə nazirliklərə müraciət edeyim, Heydər Əliyev fonduna müraciət edeyim. Bəlkə də sözün açığı Azərbaycan daha çox, mən belə görürəm, bir Azərbaycan gənc kimi, Azərbaycan daha çox yolların tikintisinə, şəhərin abadalaşdırılmasına, bu kimi sahələrə daha çox üstünlük verir. Amma mənəvi qidaya bir o qədər də üstünlük verilmir. Çünki mən belə başa düşürəm, yəni ona görə də bəzi səbəblərim var. Bu da bir təşəbbüsdür, bir addımdır, əl sürmüşəm. İnşallah bəlkə dəstəkləndi.
Musa, sənə də maraqlı olar, əziz dinləyicilərimiz, sizin də diqqətinizə çatdırım ki, biz Təhsil Nazirliyindən də münasibət almışıq bu məsələyə və belə bir layihənin Azərbaycanda gerçəkləşməsi üçün gənclər kimə müraciət edə bilər, mədə təşəbbüslərini kimlə bölüşə bilərlər? Bu haqda bizimlə Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə danışıb. Onun fikirlərini dinləyək.
Universitet açmaq üçün Ədliyyə Nazirliyindən birinci hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməlidir. İkinci, hökumət müəyyən eləməlidir ki, belə bir universitetə Azərbaycanda ehtiyac var, yoxsa yox. Təhsil Nazirliyinə müraciət olunmalıdır, araşdırıb deyilməlidir. Bundan sonra həmin universitetin bazası potensialı müəyyənləşdirilməlidir. Tədrisi aparmaq üçün hansı kadrlar lazımdır? Kadrlar varmı? Maddi texniki bazası varmı? Bütün bunlar nəzərə alınandan sonra ona lisenziya komissiyasının qərarından lisenziya verilə bilər.
Təhsil Nazirliyi belə bir təşəbbüsü dəstəkləyə bilərmi?
Yox, doğrudan da dövlətimiz üçün zəruridirsə, özdə şərtə deyil, ayrıcə bir institusiya. Ali məktəblərin birinin tabeliyində bir ixtisas açmaq olar bəlkə də. Məsələn, bizim ali məktəblərimizin birində bir ixtisas açmaq bilər. İlk olaraq bundan başlamaq olar.
Yəni bu təşəbbüslə kimə müraciət eləyə bilər bu gənc?
İlk növbədə Azərbaycanda bu işlə məşğul olan mütəxəssislərə müraciət eləməlidir. Konkret layihə hazırlamalıdırlar. Sonra konkret təkliflərlə Təhsil Nazirliyinə müraciət edə bilərlər. Ancaq o deməlidir ki, professoru kim olacaq, bu tədrisi kim aparacaq, dünyadan nə imkanlarla professorlar dəvət edəcəyik, Azərbaycanda bu işi gələcəyiniz, əgər bunlar varsa Təhsil Nazirliyi baxa bilər bu işi.
Yəni, maliyyə dəstəyini öz üzərinə götürə bilərmi Təhsil Nazirliyi?
Yox, deyə bilmərik. Biz onu araşdırandan sonra deyə bilərik ki, bugün şübhəsiz ki, çox çətin məsələdir onun maddi dəstəyini üzərimizə götürmək. Ancaq o sübut eləsə ki, bu doğrudan da ölkəmiz üçün, dövlətimiz üçün bir gərəkli bir sahədir, bəlkə də ali məktəblərdə o ixtisasın açılma məsələsi müzakirə oluna bilər.
101.7 FM.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paytaxta rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq Radiosundan 14-24-dən səslənirik. Gəncliyin məkanındasınız. Reklam çarxlarına, animasiya filmlərinə baxdıqda, yəqin ki, sizi də bir sual düşündürüb ki, görəsən bu filmlər necə çəkilir, bu reklamlar necə ərsəyə gəlir? Və Azərbaycanda, ümumiyyətlə, belə bir filmlərin çəkilməsi mümkündürmü? Həm söhbətim Musa Canqayevdir və o layihə yazaraq öz layihəsində sübuta yetirir ki, bəli, belə bir məktəbin Azərbaycanda da olması mümkündür, amma bir əmması var. Həyata keçirməyin yollarından öz danışacaq bizə Azərbaycanda animasiya məktəbi yaradılması ideyasını müzakirə edirik. Səncə bu bir gənc üçün, yəni heç bir maliyyə dəstəyi olmayan gənc üçün nə dərəcədə realdır həyata keçirmək bu layihəni? Yəni, məsələn, Azərbaycanda çox universitet var və onların oxşar fakültələri var, amma bu sahədə inkişaf getmir.
Əgər bir insan bir işə canını qoyursa, inanaraq o işə əziyyətə qatlanırsa, əlbət ki, bunun bir sonu olacaq. Nəsə mən də gözləyirəm ki, bu əziyyətlərə qatlanıram. Və ikincisi, universitetlərə qalanda, mən bildiyim qədər İncəsənət Universitetimiz var bizim. Orada bu sahə, bu fakültə yoxdur. Buna oxşar dizayn var, məsələn, rəssamlıq fakültəsi var. Yəni, o sahə bura biraz aiddir, amma o qədər də çox əlaqəli bir şey deyil. Sonra İnşaat İnstitutu var. İnşaat Universitetində arxitektur binalarının tikilməsi, ornamentlər, yeni dizayn proyektləri şəhərimizdə çoxlu binalar var. Məsələn, gedirlər Rusiyada, Türkiyədə arxitektor tapırlar, ona verirlər planlı cızırlar, hansı ki, Azərbaycanda eləyə bilərlər. Yəni, universitetlərimiz nəyə görə eləyə bilmir? Bunu çünki mən qeyd etdim, bayaq vəsait çox lazımdır, pul. Məsələn, belə deyək, bir kamera almaq üçün kamera var ki, 100 min qiyməti var. Mocap deyilən bir paltar var, motion capture adı. Xüsus paltardır, geyinirsən əynivə və müəyyən bir ərazidə insan nə hərəkət eləyirsə, həmin paltar bütün insan hərəkətlərini yadda saxlayır, riyazi hesablamalarından bir fayl kimi onu kompüterə atır. Və o kompüterə atdıqdan sonra siz yaratdığınız insan modeli, tutaq ki, insan modelinin içinə orada insan skeleti olur da, yəni o proqram vasitəsilə ora keçirəndə o həmin insan hərəkətlərini dəqiq nöqtəyə qədər təkrar edir. Yəni belə şeylər çoxdur. Məsələn, cihaz var ki, 24 tərəfdən kamera quraşdırılır. Cihaz var ki, heykəltaraş plastilin üzərində, tutaq ki, məsələn, baxmışıq da hamımız Shrek multikinə. Shrek multiki, Shrek'in birinci rəssam çəkir, bölüşürlər ideyaları, hər şey yaxşı oldu. Ondan sonra onun heykəltaraş quraşdırır əllə. Mən yəni gördüklərimi deyirəm, internet vasitəsilə gördüklərimi deyirəm. O cihaz vasitəsilə həmin o modelini çıxardırlar. Rəssamlar işləməlidir, burada animatorlar olmalıdır. Tək yəni animatorla iş düzəlmir. Yəni sırf multiplikasiyadan danışıram. Hələ yəni, reklam sahəsi üçün başqa-başqa şeylər, cihazlar lazımdır, başqa mütəxəssislər lazımdır.
Bəs Azərbaycanda yəni ixtisaslı kadrlar varmı bu sahədə istifadə olunacaq? Yəni bu məktəbin əsasını təşkil edəcək müəllimlər və yaxud da mütəxəssislərdir. Azərbaycanda varmı başlamaq üçün?
Azərbaycanda mütəxəssis yoxdur, çünki bu sahədə heç kim onu öyrədməyib. Yalnız marağı olan adamlar geyiblər, oturublar, günlərlə əziyyət çəkiblər, işləyiblər, iş vaxtında praktikada yığıblar. O da yaxşı işçilər var. Amma ki, bunu həyata keçirmək üçün mən qeyd etdiyim kimi studiya olmalıdır. Studiyada yəni bir işin üzərində bir nəfər çalışmalı deyil. Ən azı elə bax olur konveyer işidir. Məsələn, bir işi 15 nəfər görə bilər. Sonra o ötürür bu birisinə, bu səsləndirmə, o işıqlandırma, bu səhnə supervisor olur, səhnəni quraşdıran adam olur. Onun üçün fizik olur ki, məsələn, fiziki prosesləri hesablayır ki, yəni bu nə dərəcədə doğru düşür bura. Yəni bu çox kifayət qədər böyük bir belə deyək də studiya olacaq. Yəni olsa çox adam işləməlidir. Yəni bir nəfərin tam işi deyil. Yəni bir nəfər mükəmməl eləyə bilməz bunu. Mən belə fikirləşirəm ki, əgər başqa ölkədən gətirsək, xərci çox olacaq, ona sərf eləməyəcək. O nöqtəyə nəzərdən olar ki, məsələn, bir qrup insan seçilə, animatorlar, yaxşı bu işdən başa çıxan adamlar, yəni mən çox adamlar tanıyıram, sadə savadlı adamlar. Onlar göndərilə təhsilə 5 ay, 6 ay, 1 il oxuyur, gəlir və sonra öz vətəninə qulluq edir. Yəni burada bu studiyanın yaradılması üçün hər şey var, hər şeyi quraşdırmaq, düzmək olar. Yeganə çatışmayan şey maddi vəsaitdir.
Bəs perspektivini necə görürsən? Hansı sahələrin inkişafına səbəb ola bilər Azərbaycanda? Və gənclər üçün hansı imkanlar yaradacaq?
Qeyd edim ki, indi qrafika hər şeydən daha çox ənənəvi kino prosesi daha çox əvəz edir. Deyə bilərəm ki, bu vaxta dək 100 milyon dollarlıq 10 film hazırlanmış, ən müvəhvəqiyyətli filmi isə Shrek 2 olan DreamWorks SKG dünyanın ən böyük film studiyalarından biridir. Siz hər halda bilirsiniz, bir kinonun çəkilməsi üçün nə qədər əmək sərf olunur, neçə yüzlərlə adam işləyir. Yəni, bunu daha da qısaltmalı olar. Yəni, nəyə görə də Azərbaycan olmasın, belə deyək, Hollywood deyiləndə Azərbaycanın da nəzərdə tutmasına ki, Azərbaycanda da belə bir yer var. Animasiyanın bir dəqiqəsi studiyaya 2500 dollara şərqdə, yəni, Qərbə yaxınlaşdığınız isə daha qiymətlər bahalaşır, 4500-ə qədər gəlib çıxır. Yəni, mən demirəm, biz o səviyyəyə hələ çıxmağımıza 5 günə, 3 günə çıxacaq. Yəni, belə bir şey olsa, eləmək olar. Niyə görə də biz heç kimdən əskik deyilik? Yəni, onlar da bizim kimi insanlardır. Onlar hətta sıfırdan başlayıblar, amma bizim üstünlüyümüz olar ki, məsələn, biz kimdənsə öyrənək daha tez bu prosesə yaxınlaşaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Əziz dinləyicilər, gəlin keçid alaq uğur hekayətimizə. Həmkarım Durna Səfərli bu dəfə velosipedçidən söhbət açacaq. Hekayətimizin qəhrəmanı Azərbaycanda velosiped yollarının çəkilməsi ilə bağlı keçirilən ekoloji aksiyaya qoşulub. Bu haqda da bizə danışacaq. Gəlin, dinləyək.
Olmaz, bu olmaz. Oğlanlara zəng etmək olmaz. Axşam evə gec gəlmək olmaz. Minibka giymək olmaz. Bəs nə olar? Bezmişəm.
Atam istəmirdi velosiped sürüm. Dedi ki, mən yola çıxaram, maşın vurar belə şeylər. Sonra aldı, axır ki, 3 il bundan qabaq. O gündən də sürürəm.
Tamirlan Məmmədov İqtisad Universitetinə bu il daxil olan 18 yaşlı velosipedçiyə olmaz deyən təkcə valideynləri deyildi.
Polis yaxınlaşıb ki, burada sürmək olmaz. Nəyə görə? Park nə üçündür? Bilmirəm. Deyirik ki, bəs sənin sənədin var ki, göstər ki, bu velosiped olmaz. Rolik sürmək olmaz. Sonra skateboard sürmək olmaz. Yoxdur. Yox, deyir ki, bunlar ancaq adamlar üçün, insanlar üçün istirahat etmək üçündür. Deyir ki, sən cavab deyin uşaq vuranda. Mən sürürəmsə burada, bilirəm ki, adamlar var. Sürürəmsə birinci sürə bilirəm. Ümumiyyətlə özümə cavab deyəməm ki, uşaq vursam mən cavab deyim. Sən cavab deyirsən ki, o ora olmaz, bura olmaz. Bulvara da indi qadağı qoyublar, gətə qadağandır ki, velosiped sürmək bulvar ərazisində olmaz. Ancaq istəyirsən səhərdən ona kimidir.
Tamirlan 3 ildir ki, velosiped sürür. 3 ildə öyrəndiklərini başqalarına da öyrətməkdən çəkinmir. El dili ilə desək, onun əlindən su içmiş 3 tələbəsi də var. Tamirlan özü isə divarlardan tuta-tuta velosiped sürməyin sirlərinə bələd olub.
Dostum bağında idim, ad günə çağırmışdı, onun da velosipedi var idi. İstədim öyrənməyi, sürə bilmirdim ümumiyyətlə. O da belə məni öyrətmirdi də. Mən də oturdum özüm divar-divar, tuta-tuta, özüm öyrən yıxılırdım, sonra bütün ayaqlarım cızıq olmuşdu belə.
Velosipedçi deyir ki, Avropa ölkələrində iş adamları da işə velosipedlə gedir. Amma Azərbaycanda oğlanların velosiped sürməsinə əyri baxırlar. Elə onun özünə də get kişi işinə məşğul ol deyənlər az olmuyor.
Mentalitetim hər adam uyğunlaşdırmır onu. Falan çoxu mənim yaşıdlarım deyir ki, amma maşın sürmək həvəsindədir. Falan deyəndə ki, yəki kişi sən belə də, necə velosiped sürürsən, oğlan maşın sürər. O yüzləri kişi kimi göstərmək istəyir. Burada belə bir şey yoxdur məncə. Qonşumuz Rusiya, Moskva şəhərində. Orada festivalda olanda görürdüm ki, biz balaca bir meşə idi. Səhər-səhər duranda görürük ki, ailənizcə, atası, anası, uşaq, balaca uşaqları hamısı velosiped sürürdü meşə arasında. Bu Azərbaycanda olsa çox yaxşı olar, onu çox istəyirəm mən.
Velosipedlə bağlı internet saytlarında müxtəlif triklara rast gəlmək olar. Azərbaycan gənclərinə qalan isə bu fəndləri reallaşdıran xarici velosipedçilərə baxmaqdır. Tamirlan deyir ki, əksər hallarda sürücülər onlara yol vermədiyindən maşınların arası ilə sürmək təhlükəlidir.
Maşının arası da öz yaxşı yeri var. Məsələn, sürürsən, hamısı tıxacda dayanıb, sən də onların arasında sakitçi sürürsən. Azərbaycanda o yaxşı gələməyək. sürücülərimiz belə çox qrup şəklində getsə, bəlkə dinacaqlar yol verəcəklər. Biz də məsəl üçün yol keçəndə biz 1-2 nəfər saxlayırdı maşınları, o biz keçirdik. Tək yoxsa 2-3 nəfər olsa, çoxları yol verməyəcəklər. Məsəl üçün sən sürürsən qışqırıcılıq gedir. Kənarda sürürsən biz velosiped yolu üçün. Məsələn, Mətbuat prospektində mən özüm piyada yoluna gedirəm. Yolla, maşın yoluna getmək biraz qorxuram. Çox sürətli sürürlər maşınlar. Yol vermək, belə şeylər yoxdur. Var küçələr ki, məsəl üçün maşın yolunu sərbəst sürür.
Azərbaycanda velosiped sürmək üçün ayrıca yol yoxdur. Ona görə də velosipedçilərin hərəkətini tənzimləyən qaydalar da yoxdur.
Öz yolu olanda öz qaydalar da olacaq. Bəlkə bizdə hələ yolumuz yoxdur Azərbaycanda. O öz qaydaları uyğunlaşdırır.
Velosiped yollarının salınması ilə bağlı bir müddət öncə Dalğa Gənclər Hərəkatı da aksiya keçirməyə cəhd etmişdi. Amma polis buna imkan verməmişdi. Ötən həftə isə bir qrup gənc ekoloji aksiya çərçivəsində velokampaniyada iştirak edib. Tamirlan deyir ki, bu aksiyada məqsəd həm velosiped mədəniyyətini aşılamaq, həm də velosiped yollarının salınmasına çağırış idi.
Yollar, sonra dayanacaqlar velosiped üçün, hər məsəl üçün ofis, iş yoxsa məktəb, universitet qarşısında bir velosiped dayanacaq olsaydı, çox yaxşı olardı.
Tamirlanın özünün dediyi kimi ən böyük arzularından biri velosiped yollarının salınmasıdır. Amma hələ ki, dostları ilə birlikdə veloklub yaratmağı düşünürlər. FM-də 14.24 efirdədir. Bir daha sizi salamlayırıq əziz dinləyicilər. Studiyada mən, Vüsal Əlibəyli və həmsöhbətim Musa Canqayev. Musa animasiya məktəbi ideyasından bizə danışır. Azərbaycanda belə bir məktəbin olmasını arzulayır Musa. Musa, kimlər kömək etməlidir gənclərə bu təşəbbüsləri həyata keçirməkdə? Bax, sən
gənclərə belə deyək, məsələn, imkanlı biznesmenlər ola bilər ki, hansı ki imkanı var, vəsaiti var, kömək eləyə bilər. Və yaxud ən azından heç nə demirəm, bu imkanlı şəxs hansı ki pul qazanmaq istəyir. O imkanlı şəxs, məsələn, yaxınlaşa bilər, əlaqə saxlaya bilərik ki, bu perspektivlərini ona başa sala bilərik. Və yaxud dövlət tərəfindən əgər bu qeydiyyat alınır, dövlət birbaşa özü maraqlanmalıdır ki, bu yəni belə bir şey var. İndi düzdür, mənim də günahım var, çünki mən də qeyb deməliyəm onlara. Yəni dövlətə də sərfəldir, yəni kimin imkanı varsa o eləyə bilər.
Son olaraq, necə düşünürsən, bu ideyanın aqibəti necə olacaq Azərbaycanda?
Əgər belə bir ideyanın çıxış eləyən olmasa, yəni pul verən olmasa, yaxın 5-10 il ərzində çətin. Çünki kim nə öyrənir, hamısı qaçır xaricə. Və onlar məmnuniyyətlə bizim işçiləri qəbul edirlər. Əgər maraq göstərilməsə, açıq deyim, inanmayın ki, nəsə olacaq. Biz elə həmin Azərbaycan olacaq ki, yerimizdə sayacaq. Həmişə də həsədlə Türk kanallarına, Rus kanallarına baxıb öz reklamlarını müqayisə edəcəyik. Nəticə etibarilə sıfır.
Təşəkkür edirəm sənə, Musa. Çox sağ ol bizimlə bu gözəl və nəhəng belə deyə ideya paylaşdığın üçün. İnşallah sənə uğurlar bu işində.
Sağ ol.
Sağ ol. Beləliklə, 14.24-ün yekun dəqiqələrini izləyirik. Efirimizdə isə Shrek 3 filmindən növbəti mahnı, Eddie Murphy və Antonio Banderasın ifasında Thank You mahnısı davam edir. Sizinlə 25 dəqiqəlik efiri biz paylaşdıq. Qonağımız Musa Canqayev, mən Vüsal Əlibəyli və Durna Səfərli. Bugünə bu qədər. Hələlik.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə, dünyada özünə qəsd edənlərin sayı savaş və cinayət qurbanlarından çoxdur. Özünə qəsdin səbəbi nədir? İnsanın özünə qıyması nədən qaynaqlanır? İşsizlikdən, maddi durumun ürək aşırı olmamasından, yoxsa şəxsi həyatdakı uğursuzluqdan? Və nəhayət, özünə qəsdi önləmək, ona qarşı savaş açmaq mümkündür. Sentyabrın 22-sində, düz saat 12-də Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı Geray Geraybəyli həm də sizin suallarınızı cavabsız qoymayacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.